რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა დეპუტატმა გიორგი ვაშაძემ.
ნაცვლად სიცოცხლისუნარიანი ღია ორგანიზმისა, ჩვენ მივიღეთ დახურული კაბინეტური მართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის ინტერესებს.
საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა დაუფინანსოს ინოვაციური ბიზნეს პროექტების საწყისი ეტაპი ახალგაზრდა ბიზნესმენებს.
პირველად ხდება საქართველოში ინოვაციური იდეების დაფინანსების ინსტიტუციონალიზაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საერთოდ ინოვაციური პოტენციალის განვითარების კუთხით.
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრების დაზუსტების შესახებ.
ეს საკითხი არ უნდა იყოს დებატების საკითხი, იმიტომ რომ ეს არ არის აქტუალური. მოუწოდოთ სამართალდამცავებს და მოთხოვოთ სამართალდამცავებს, რომ ყველა უფლების დაცვა იყოს უზრუნველყოფილი, მაგრამ დებატი 2016 წლის არჩევნებისთვის უნდა იყოს ეკონომიკა.
გათავისუფლდება თუ არა თამბაქოს კვამლისგან შენობები? ამ თემაზე მოისმენთ ინტერვიუს თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელ გიორგი ბახტურიძესთან.
გარდა იმისა, რომ ის მათ აწუხებს და მათ შორის მწევლებსაც აწუხებს, ასევე ისინი ფიქრობენ იმ ხალხზე, ვინც დასაქმებულია ამ სფეროში და ეს 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც იძულებულია ჩაისუნთქოს საათობით ეს მომწამლელი მასა ჰაერის.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. ევროპაში ნატოს შარების ახალი სარდალი, ამერიკელი გენერალი კერტის სკაპაროტი აცხადებს, რომ თუ რუსეთთან შეკავების პოლიტიკა არ გაჭრა, საჭირო იქნება საპასუხო ნაბიჯების გადადგმა. ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა დეპუტატმა გიორგი ვაშაძემ. ეს გადაწყვეტილება მან საგანგებო ბრიფინგზე გამოაცხადა. მისი თქმით, პარტიის დატოვების საფუძველი გახდა პარტიული პოლიტიკა, რომელიც საემსგავსა დახურულ კაბინეტურ სისტემას და თავისი ბუნებით ივანიშვილის მავნებლური მართველობის მოკავშირეა. ნაციონალურ მოძრაობაში ვაშაძის გადაწყვეტილებას უპასუხისმგებლოდ აფასებენ. სახელმწიფო კოალიციაში კი საუბრობენ განხეთქილებაზე ნაციონალურ მოძრაობაში. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლის მიზეზად გიორგი ვაშაძემ ის დაასახელა, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომელსაც ამომრჩეველი ელოდა.
ნაცვლად სიცოცხლისუნარიანი ღია ორგანიზმისა, ჩვენ მივიღეთ დახურული კაბინეტური მართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის ინტერესებს. ამ კაბინეტურ მართველობას აქვს თავის სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე.
გიორგი ვაშაძემ აღნიშნა, რომ უარს ამბობს მომავალ პარლამენტში გარანტირებულ ადგილებზე ფასადურად განხორციელებული პარტიის სიით და იწყებს შექმნას ახალი მოძრაობისა, რომლის მთავარი პრინციპი იქნება ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ახალი პოლიტიკური კულტურით, ახალი იდეებით და გადაწყვეტილებების მიღების ახალი მექანიზმებით. გიორგი ვაშაძის პარტიიდან გასვლის თაობაზე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ოდესის ოლქის გუბერნატორის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განცხადება გამოაქვეყნა. მიხეილ სააკაშვილი შული მიიჩნევს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის ცალკეული წევრების დროდადრო ხმაურიანი გასვლა თავიდან ბოლომდე ოლიგარქ ივანიშვილის თამაშია და სხვა არაფერი თუ არა მანევრი ყურადღების გადასატანად და დაბნეულობის შესატანად პარტიის მრავალრიცხოვან მხარდამჭერებში. თუმცა სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ ამით მაინც ვერ მოხერხდება მთავარი ოპოზიციური ძალის ნიველირება. მიხეილ სააკაშვილის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხრიკების მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა ოქტომბრის არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში ძლიერდება, ახალი და ძალიან საინტერესო ლიდერებით შეივსება და დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში გიორგი ვაშაძის გადაწყვეტილებას უპასუხისმგებლოსაც უწოდებენ. ასე ფიქრობს მაგალითად სერგო რატიანიც.
პარტიის ლიდერებმა, უმნიშვნელოვანესმა ნაწილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სიაში ადგილი, წინა პოზიციები ადგილი დაეთმოთ ახალი ფიგურებისთვის. ვაშაძემ ჰქონდა პრეტენზია, ყოფილიყო ათეულში, ყოფილიყო სიის სათავეში, რაც არ იქნა გაზიარებული. ამ ფონზე და ამის გამო განაწყენება და წასვლა პარტიიდან არის სულიად უპასუხისმგებლო, არასერიოზული და ჩემთვის პირადად გაუგებარი იმ ფონზე, როდესაც პარტია აპირებს გამარჯვებას.
მართალ კოალიციაში კი მიიჩნევენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში განხეთქილება სახეზე იყო და ეს უკვე ცხადად გამოიხატა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გიაბოლსკის განცხადებით ამას საზოგადოებაც ამჩნევს.
ნაციონალური მოძრაობა შეგნით რომ დაპირისპირება არსებობს პოზიციათა სხვადასხვაობა არსებობს ნამდვილად შეიძლება არა მარტო მე არამედ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა დაადასტუროს ნაციონალური მოძრაობა არასწორად მართავდა ქვეყანას და არასწორად ესმის დღესაც და მასში არაფერი პროგრესული არ არსებობს
რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი კი ფიქრობს რომ შესაძლოა გიორგი ვაშაძესთან ერთად პარტია სხვა სახეებმაც დატოვონ.
ბატონო ვაშაძე არის ერთ-ერთი და შეიძლება ერთადერთიც კი იმ წლიდან საიდანაც არის რომელსაც საქმეებს გაკეთებული. ეს საქმე დღესაც ცოცხალია, ამიტომ ჩვენ ყურადღებით შევხედავთ იმას საწევა და რაც გააკეთებს და როგორ იზამს. მე ფიქრობ რომ რა თქმა უნდა იგი მარტო არ არის. ნაცმოძრაობაში თუ ოდესიც ხავზია ნამდვილად ვიცი რომ ალბათონ ჩიურობა ვინ განდელაკი ბატონი შესაძლოა მინაშვილი და შეიძლება ვინმე სხვაც აღმოჩნდეს ამ შემადგენლობაში
პოლიტიკური მიმომხილველები მიიჩნევენ რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ძველი და ახალი თაობის წევრებს შორის ინტერესთა კონფლიქტია ამის დასტურად ასახელებენ შარშან დაახლოებით ამავე დროს პარტიიდან გენერალური მდივნის ზურაბ ჯაფარიძის წასვლას ნაციონალური მოძრაობის სამ სხვა წევრთან ერთად და ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ჩამოყალიბებას ნინო ხარაძე რადიო თავისუფლება თბილისი
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა დაუფინანსოს ინოვაციური ბიზნეს პროექტების საწყისი ეტაპი ახალბედა ბიზნესმენებს. ამის თაობაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა 5 მაისს გამართულ მთავრობის სხდომაზე. კვირიკაშვილის თქმით, სახელმწიფო პროგრამის მონაწილე შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც აქვს ინოვაციური საინტერესო ბიზნეს წინადადება და მისი განხორციელებისთვის ესაჭიროება დაფინანსება. უფრო მეტს, მთავრობის ამ ახალი ინიციატივის შესახებ ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დამწყები ბიზნესის დაფინანსებისათვის შექმნილი საფინანსო ინსტიტუტის მუშაობის ძირითადი პრინციპები, თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, თავად საფინანსო ინსტიტუტი მუშაობას დაიწყებს ერთი თვის თავზე, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების პარკის შენობაში. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ახალი ინსტიტუტის შექმნა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია.
დაფინანსება ხდება საპარტნიორო ფონდის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მეშვეობით. საწყისი ბიუჯეტი იქნება 11 მილიონი ლარი, ხოლო საბოლოოდ ეს ბიუჯეტი გაიზრდება 35 მილიონ ლარამდე, რაც იძლევა საშუალებას, რომ ამ წლის განმავლობაში რამოდენიმე ეტაპი ჩატარდეს ასეთი პროექტების შერჩევის.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობის ინიციატივა საშუალებას იძლევა დამწყებმა ინოვაციურმა და ტექნოლოგიურმა ბიზნესმა მიიღოს დაფინანსება ყველანაირი უზრუნველყოფისა და გირაოს გარეშე. და კიდევ
ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც ასევე, რომ პირველად ხდება საქართველოში ინოვაციური იდეების დაფინანსების ინსტიტუციონალიზაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საერთოდ ინოვაციური პოტენციალის განვითარების კუთხით. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი ქვეყანა, სადაც ამ მიმართულებამ გარდატეხა შეიტანა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და ეს არის ჩვენი მხრიდან პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით.
პრემიერ-მინისტრს ამ პირველ ნაბიჯს უწონებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი, რომლის თქმითაც მთავრობის ინიციატივა შეავსებს იმ სიცარიელეს, რომელიც დამწყებ ბიზნესმენებს იდეების ხორცშესხმის საშუალებას არაძლევს.
საქართველოში თითქმის არ ყოფილა სტარტაპების და ფინანსების პროგრამა. ამასთან კომერციული ბანკები უარსაცხადებენ თქვათ ბიზნესის დასაწყების ესხმის გაცემაზე და ამიტომ ჩემი აზრით ამ პროგრამამ თუ სწორად იქნა დაცული და საჭირო ფინანსები მიიმართა მისკენ, ძალიან დადებითი შედეგი შეიძლება მოიტანოს საქართველოს ეკონომიკაში.
მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, საერთაშორისო გამოცდილება მაჩვენა, რომ მსგავსმა პროგრამამ ბევრ ქვეყანაში გაამართლა. თუმცა ეკონომისტების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ არ არსებობს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სტარტაპების, ანუ დამწყები ბიზნესების ეფექტიანობის განსაზღვრელი სტატისტიკა. ეკონომისტი აკაკი ცუმაია ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ ბიზნეს კრედიტების გაცემა გაუმართლებელია რამდენიმე მიზეზის გამო.
ჯერ ერთი, სახელმწიფოს აქვს ნაკლები მოტივაცია უშუალოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც გასცემენ, რომ გასცენ სესხი მიზნობრივად სწორედ იმ ტიპის პროექტებზე, საიდანაც შესაძლებელია მაღალი სარგებლის მიღება. მეორე არის ის, რომ სახელმწიფო როგორც წესი ვერ ზომავს და ვერ აბგენს სწორად იმ რისკებს, რომელიც მოყვება თითოეულ სესხს. და მესამე, რაც მთავარია, როგორც წესი ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებულ ნეპოტიზმს, ანუ როდესაც სესხის გაცემა უფრო მეტად ხდება არა კომერციული მიზნებისათვის, არამედ იმისათვის, რომ დააკმაყოფილონ თავიანთი დათმობები, მეგობრები და ნათესავები.
აკაკი ცომაიას თქმით, მსგავსი პროექტების განხორციელება აუცილებლად გამოიწვევს საბიუჯეტო რესურსების განიავებას, რისი ვარაუდის წინაპირობასაც იძლევა დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა გირაოს გარეშე.
გირაო ასრულებს რისკის დაზღვევის ერთგვარ როლს ბიზნესში. შესაბამისად, საპროცენტო განაკვეთი იქნებოდა უფრო მაღალი, რო კომერციულ ბანკს არ მოეთხოვა გირაო. და მით უფრო თუ არ ითხოვს სახელმწიფო გირაოს სანაცვლოდ, მაშინ ადამიანს, რომელსაც სურს, რომ სესხი მიიღოს სახელმწიფოსაგან, მით უფრო მეტად რისკიან ნაბიჯს დგას ამ მიმართულებით და მით უფრო მეტად იცირდება იმისი ალბათობა, რომ ეს სესხი იქნება იმ სწორი მიზნებისთვის გამოყენებული, რისთვისაც სახელმწიფო სესხი გასცემს.
ეს იყო ეკონომისტი აკაკი ცომაია. პრემიერ-მინისტრი კი იმედოვნებს, რომ წელს დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის რამდენიმე ეტაპი ჩატარდება, ხოლო თავად დამწყები ბიზნესის დაფინანსებისთვის შექმნილი საფინანსო ინსტიტუტის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ აღიარებული სპეციალისტები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ირაკლი ბაკურაძე, გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დირექტორი. მისი დღიურის მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს კონსტიტუციის 26 მუხლის პირველი პუნქტის ჩანაწერის შესწორებას, ანუ მისი შინაარსის დაზუსტებას. კერძოდ, შესწორების მიხედვით ქორწინება და ოჯახი ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირად განისაზღვრება. კანონპროექტის საპარლამენტო მოსმენის დაწყებას წინ უძღოდა საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი, რომელმაც თბილისი და ქვეყნის 12 ქალაქი ძირითადად რეგიონული ცენტრები მოიცვა. როგორ ჩაერა პირველმა საკომიტეტო განხილვამ და როგორ ასაბუთებენ საკონსტიტუციო ცვლილების აუცილებლობას კანონპროექტის ინიციატორები. ნონა ჭერლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით 26 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტში კი წერია, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას. კანონპროექტი 80 დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტს 10 მარტს წარედგინა. როგორც კონსერვატორმა ზვია ძიძიგურმა ამ დღიდან გასული თითქმის ორი თვის თავზე ადამიანის უფლებების კომიტეტის 5 მაისის ხდომაზე კანონპროექტის წარდგენისას განაცხადა, საკონსტიტუციო ცვლილებების დროში გაწელილი პროცედურების გათვალისწინებით შესაძლოა ამ მოწვევის პარლამენტმა ცვლილებებისთვის აუცილებელი 113 დეპუტატის მობილიზების შემთხვევაშიც კი ვერ მოასწროს შესწორების დამტკიცება. მაშინ რა გადაუდებელი აუცილებლობით იყო ნაკარნახევი დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილება? ეს კითხვა საკომიტეტო მოსმენის ხდომათა დარბაზში ოპონენტების მიერ არაერთხელ დაისვა. ზვია ციციკურის პასუხი კი ასეთია.
მე მიმაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ძალზე მნიშვნელოვანი. ეს არის მესიჯი ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიმართაც, რომელსაც ჩვენ კიდე ერთხელ უდასტურებთ ევროპული ღირებულებებისადმი ჩვენს ერთგულებასა და პატივისცემას ჩვენი ტრადიციული ღირებულებების დაცვისა და შენარჩუნების ფონზე.
ამ მოცემულობას ზვია ძიძიგურის თანახმად ემატება ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვაც, რაც მაინც და მაინც დამაჯერებელი არგუმენტი არ გამოდგა სამოქალაქო სექტორის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტის განხილვას ესწრებოდნენ. მათი განცხადებების თანახმად კონსტიტუციაში ქორწინების ჩანაწერის დამაზუსტებელი ცვლილება თავისი არსით ჰომოფობიურია, უკავშირდება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების მიზნებს, გათვლილია ელექტორატის მხარდაჭერის მოპოვებაც და სრულიადაც არ გამოირჩევა აქტუალობით. ის, რომ ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის შესწორება გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, თავის მხრივ დაადასტურა ფრაქცია თავისუფალმა დემოკრატებმაც, რომლებიც მეორეს მხრივ დეკლარირებულად კანონპროექტს მხარს უჭერენ.
მე არ მინდა არცერთ შემთხვევაში თავისუფალ დემოკრატებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დებატები გახდეს ეს საკითხი. ეს საკითხი არ უნდა იყოს დებატების საკითხი, იმიტომ რომ ეს არ არის აქტუალური. მოუწოდოთ სამართალდამცავებს და მოთხოვოთ სამართალდამცავებს, რომ ყველა უფლების დაცვა იყოს უზრუნველყოფილი, მაგრამ დებატი 2016 წლის არჩევნებისთვის უნდა იყოს ეკონომიკა, უნდა იყოს ის რეალური საკითხები, რომელიც ჩვენ თანამოქალაქეებს აწუხებს.
განაცხადა ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანმა. მისი ფრაქციისგან განსხვავებით საკონსტიტუციო ცვლილებების აღნიშნულ კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს ფრაქცია რესპუბლიკელები, რომლის წევრებიც მიიჩნევენ, რომ იმავე კონსტიტუციური ცვლილებების მიმართულებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საკითხების ჩამოთვლა შეიძლება, ვიდრე ქორწინების ჩანაწერია. ფრაქციის წევრი თამარ კორძაია აღნიშნავს, რომ ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა საქართველოში საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრება და პარლამენტი თითიდან გამოწვეულ საკითხებზე მუშაობაში ხარჯავს დროს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელს, რომელშიც მოქალაქე გიორგი ტატიშვილი ასაჩივრებს სამოქალაქო კოდექსის იმ მუხლის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობას, რომელიც ამბობს, რომ ქორწინება ქალისა და მამაკაცის ერთობა, თამარ კორძაია განმარტავს.
საკონსტიტუციო სარჩელი რო შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში, პარლამენტი ახლა აქ პირდაპირ კავშირში არ არის ნამდვილად და დიახ, საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ ის ჩათვლის, რომ რომელიმე ნორმა არაკონსტიტუციურია, მერე მიუბრუნდეს, მერე უკვე ვალდებული ვიქნებით, რომ გავაკეთოთ, მაგრამ ამ წუთას წინა საარჩევნო პერიოდში ამაზე საუბარი მართლა წინა საარჩევნო პერიოდია, მეტი არაფერი.
საკონსტიტუციო სასამართლოს კი, როგორც ირკვევა, გიორგი ტატიშვილის არჩევნებზე გამწესრიგებელი სხდომა ჯერ არ ჩაუტარებია. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის საკომიტეტო სხდომაზე დამსწრე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა არ გამორიცხეს, რომ შესაძლოა ეს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლომ არც კი მიიღოს წარმოებაში. მათ მიერვე გამოთქმულ ზოგად და კონკრეტულ პრეტენზიებს კი ამასთან დაკავშირებით, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები ლახავს LGBT თემის უფლებებს და მათ მიმართ ძალადობის მაპროვოცირებელია, სკანდალისა და შეურაცხყოფის გარეშე არ ჩაუვლია.
მე პირადად მაქვს ჩემი ოჯახი, რომელსაც თქვენ არა ტრადიციულ ოჯახით, ეს აბსოლუტურად ტრადიციულია, სახელმწიფო ვერ მხედავს. შესაბამისად მე მეზღუდება ძალიან ბევრი უფლება, მათ შორის ჩემი მეუღლე არ არის საქართველოს მოქალაქე, მას არ აქვს უფლება და არ აქვს შესაძლებლობა რომ გახდეს საქართველოს მოქალაქე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის უბრალოდ ვერ ქორწინდება ჩემზე. კიდევ ძალიან ბევრ რაღაცაში ვიზღუდებით და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ჩემი უფლებები ირღვევა თუ არ ირღვევა ახლა?
ასოციაცია თემის წარმომადგენლის კობა ბიწაძის ამ შეკითხვას მოგვიანებით დეპუტატ მერაბ კაჭახიძის შემდეგი პასუხი მოხვა.
და შეხება ბატონს თუ არ ვიცი როგორ მიმართო წვერს რომ ადარებს ჩემ დაგასაკვირა და ოჯახი ვერ შევქმნია. მე კობა ბიძაძეს ურჩევდი რომ თუ ასე გუნხურვალეთ ხარ შეყვარებული თქვენს მეორე ნახევარს რომელსაც ვერანაირად ვერ ახდენთ აქ მის ლეგალიზებას, წადით იმ ქვეყანაში უცხოელიაო, ხო?
ჩემი მეუღლეა რუსეთის მოქალაქე და რუსეთში გაცემთ უარესი სიტუაცია, შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს უფლება წავიდეთ რუსეთში და ვიქორწინოთ.
საბოლოო ჯამში კონფლიქტი მერაბ კაჭახიძისთვის იმის შეხსენებით განიმუხტა, რომ ამ ქვეყანაში ადგილი ყველასთვისაა და ყველას უფლებები დაცული უნდა იყოს. კომიტეტმა კონსტიტუციაში ქორწინების ჩანაწერის დაზუსტებას მხარი დაუჭირა. დეპუტატები არ გამორიცხავენ, რომ საბოლოო ჯამში მათ გარდა საკითხის გადაწყვეტაში რეფერენდუმის გზით ქვეყნის მოსახლეობაც ჩაერთოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანიჩი გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე წ დაბირჯეთ. მე ვინც პირადად, ფია მესოლა, სოტაპი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელთან გიორგი ბახტურიძესთან. გათავისუფლდება თუ არა თამბაქოს კვამლისგან შენობები.
გარდა იმისა, რომ ის მათ აწუხებს და მათ შორის მწყევლებსაც აწუხებს, ასევე ისინი ფიქრობენ იმ ხალხზე, ვინც დასაქმებული ამ სფეროში და ეს 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც იძულებულია ჩაისუნთქოს საათობით ეს მომწამლელი მასა ჰაერის.
შემოგთავაზებთ კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. ევროპაში ნატოს შარების ახალი სარდალი ამერიკელი გენერალი კერტის სკაპაროტი აცხადებს, რომ თუ რუსეთთან შეკავების პოლიტიკა არ გაჭრა, საჭირო იქნება საპასუხო ნაბიჯების გადადგმა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Love come in a hurry.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში თამბაქოს მოხმარება მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს და მასზე კონტროლი უნდა გამკაცრდეს. ასეთი შედეგი აჩვენა თამბაქოს კონტროლის ალიანსისა და სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1000-ზე მეტმა რესპონდენტმა საქართველოს მასშტაბით. გამოკითხულთა უმრავლესობა, 90.6% საჯარო და კულტურულ დაწესებულებათა ყველა სახის ოფისსა და საწარმოთა შენობებში მოწევის აკრძალვას უჭერს მხარს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კლევის ფარგლებში საქართველოსში პირველად ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, რომლებშიც 7-დან 12 წლის ჩათვლით მოზარდებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამოკვლევის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვები სიგარეტის რეკლამის მნიშვნელოვანი ზეგავლენის ქვეშ არიან, რაც მათ უყალიბებს შეხედულებას, რომ სიგარეტი ფართო მოხმარების პროდუქციაა. ავტორთა ამტკიცებით, ამ შეხედულების ჩამოყალიბებას რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის სატელევიზიო სერიალებში სიგარეტის აქტიური მომხმარების დემონსტრირება, გარშემო მყოფი პირების უმრავლესობა თამბაქოს მომხმარებელია და სხვა. 10-12 წლის მოზარდების ასაკობრივ ჯგუფში გამოიკვეთა აშკარა ინტერესი თამბაქოს მიმართ. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელს გიორგი ბახტურიძეს. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ აი ამ გამოკვლევის შესახებ. როგორც ვიცით, ორგვარი გამოკვლევა ჩატარდა და თუ არ მოშლება პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ბავშვების ფოკუს ჯგუფი გამოიკითხა და მათთან მიმდინარეობდა მუშაობა. თუ შეიძლება მოდით ვისაუბროთ აი ამ გამოკვლევის შედეგებზე და თვითონ გამოკვლევის მთავარი მიზანი რა იყო?
გამოკვლევის მთავარი მიზანი გახლდათ გაგვეგო მოსახლეობის ამჟამინდელი დამოკიდებულება თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. პირველი ეს გახლავთ, რომ ჩავატარეთ რიცხვები კვლევა, მთელი მოსახლეობის მასშტაბით მოხდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდა გამოკითხვა. დაახლოებით 1054 რესპონდენტი ღებულობდა მონაწილეობას და დაახლოებით 90% იყო მამაკაცი, 90% ქალი და დავსვით კითხვები, რომელიც ეხებოდა მაგალითად შენობების განთავისუფლებას თამბაქოს კვამლისაგან, მათ შორის რესტორნების და ბარების. აგრეთვე რამდენად ხშირად ისინი სტუმრობენ ხოლმე სამასპინძლო ბიზნესს, იგივე რესტორნებს და ბარებს და სრული აკრძალვის შემთხვევაში შეიძლება თუ არა მათი ქცევა და დამოკიდებულება. აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს, დაახლოებით 90%-მდე არის მხარდაჭერა ყველა შენობის განთავისუფლებას მხარს უჭერს თამბაქოს კვამლისაგან. რაც შეეხება რესტორნებს და ბარებს, დაახლოებით 80%-მდე მხარდაჭერა. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრი გახლავთ და ალბათ მოსახლეობას ისიც აქვს შეგნებული, რომ გარდა იმისა, რომ ის მათ აწუხებს და მათ შორის მწევლებსაც აწუხებს, ასევე ისინი ფიქრობენ იმ ხალხზე, ვინც დასაქმებულია ამ სფეროში და ეს 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც იძულებულია ჩაისუნთქოს საათობით ეს მომწამლელი მასა ჰაერის. კვლევამ დაადასტურა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეს, რო თქვა, დადასტურება გახლავთ ის, რომ დაახლოებით 6% ამბობს, რომ შეამცირებს თქვა სიარულს, თუ კი სრულად მოხდება აკრძალვა რესტორნებში, მაგრამ ამავდროულად 18% აცხადებს, რომ ისინი მოუხშირებენ მოსვლას. ანუ ეს მიუთითებს იმას, რომ აბსოლუტურად პოზიტიური იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ფინანსური თვალსაზრისით ამ ბიზნესისათვის ეს გადაწყვეტილება. აქ ჩვენ კვლევის პრეზენტაციის დროს წარმოადგენილია სამასპინძლო ბიზნესიც. მათი წარმომადგენლები, რომლებსაც უკვე მიუხედავთ იმისა, რომ კანონი არ ითხოვს სრულ აკრძალვას დღის მდგომარეობით, ხო? მათ სრულად აქ დაკრძალული და რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მათთვის აბსოლუტურად მომგებიანი და კარგად მარკეტინგულად გათვლილი, ესე რომ ვთქვათ, ნაბიჯი. ისინი, რა თქმა უნდა, ფლაგმანები არიან ამ თვალსაზრისით და ვიცით, რომ ახლოს პერიოდში კიდე ბევრი კაფებარი აპირებს თამბაქოსგან სრულ განთავისუფლებას, რომ დაიცვას, როგორც მისი ბიზნესი და ეკონომიკური შემოსავალი ქონდეს, ამავდროულად მოუფრთხილდეს ამ სფეროში დასაქმებულ, მათ შორის თვითონ თავისთავადაც.
თუ იყო, ვთქვათ, აი თქვენს გამოკვლევაში კითხვა იმის შესახებ, რომ უნდა იყოს თუ არა წევლებისათვის განკუთვნილი ადგილები ამ მიმართულებით,
თუ წევლები ამბობდნენ თვითონ გამოსავალს რა შეხედავთ თქო და ისინი ამბობდნენ, რომ უნდა იყოს გამიჯნული. მე როცა ვეკითხებოდით, რომ აი როგორ მოხდება მაშინ დაცვა იმ ხალხის, ვინც იქ არის დასაქმებული, ამაზე პასუხი მათ არ ქონდათ. ამიტომ გაცნობიერებულად ისინიც ფიქრობენ და მე მხარდაჭერა როგორ არის, ცით თავის ნებაზე როცა ეკითხები, რომ შენ გსურს თუ არა იყოს, ვთქვათ, აკრძალვა, რა თქმა უნდა იქ დიდი მხარდაჭერა არ იყო, მაგრამ როცა ეკითხები კანონი თუ შევაძალავს და აკრძალავს სრულად, მაშინ როგორი იქნება მხარდაჭერა? მხარდაჭერა იყო საკმაოდ მაღალი, მათ შორის წევლებს შორის.
მოდით გამოვხლოთ ყურადღება ბავშვების სეგმენტზე, ხო? სპეციალური ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა სწორედ აი ამ მიმართულებით. საინტერესო არის აი რა ტენდენციები გამოიკვეთა მათთან საუბრისას და რა ასაკი იყო ასე ვთქვათ ჩართული ამ ფოკუს ჯგუფებში.
ფოკუსობრივი ჯგუფი გახლდათ 7-დან 12 წლამდე ორი ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ და აღმოჩნდა რომ ბავშვები ყოველდღიურ ცხოვრებაში სავაჭრო ობიექტები იქნება, ქუჩა იქნება, სკოლის მიმდებარე ტერიტორია იქნება, გარე პერიმეტრი, ვთქვათ ავტოსადგომები, გაჩერებები, ასევე ტელევიზია. აფიქსირებენ რომ მწევლობის ფაქტი არის თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ტელევიზიაში, გარეთ სივრცეში ყველგან აწყდებიან ისინი რეკლამას, ასევე ფართეთ არის ვთქვათ გამოფენილი სხვადასხვა სახის ნაწარმი, იციან მავნეობის შესახებაც და ამბობენ რომ თუ ასე მავნია, თუ ასე ცუდია, რატო იყიდება ის? და აბსოლუტურად სამართლებრივი კითხვა არის და მათ თქმა უნდა აქ თამის გამოხატვის უფლება და მათი მოსაზრებები არის საკმაოდ ლეგიტიმური და ანიცდიან მათ შორის მშობლების მწევლობის ფაქტს. კლევის განმავლობაში აღნიშნავდნენ კიდევაც რომ ისინი მოუწოდებდნენ ვთქვათ მშობლებს რომ თავი შეეკავებინათ მათი თანდასწრებით მოწევისაგან, ან არ უნდათ რომ მათი მშობელი მალე გარდაცვლილიყო და ურჩევდნენ რომ არ მოეწიათ სიგარეტი. და აღმოჩნდა რომ უზარმაზარი გავლენა აქ იგივე სავაჭრო ობიექტში გამოფენილ ამ აჭრილებულ ესე ვთქვათ თამბაქოს ნაწარმს, რომელიც მართლა ანდამატივით იზიდავს ამ ბავშვებს. ამ კვლევამ ფაქტურად ცხადყო რომ თამბაქოს ინდუსტრიის ძირითადი მარკეტინგული გათვლები არის ახალგაზრდებზე და ბავშვებზე. მოგეხსენებათ ახლა ჩემს სახლში და თქვენს სახლში მოწევას არავინარი წევს ფაქტურად ძირითადად იწყებენ არასრულწლოვანები. ამიტომ ყველა მხრივ ცდილობენ ისინი სოციალური მიმყებრობის გაზდას, ამიტომ ამბობენ რომ კიდევაც რომ აი სერიალებში მაგალითად ხშირად არის ამის ფაქტები და ასე შემდგომ. ამიტომ რეგულაცია უნდა მოხდეს და უნდა იკრძალოს როგორც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, ყველა შენობა უნდა იყოს განთავისუფლებული თამბაქოს კომპლექსისგან, მათ შორის რესტორნები და ბარები, ასევე რეკლამა და პოპულარიზაცია, რომლის ვალდებულებაც გვაქვს და 5 წელი გავიდა უკვე ვადა ამ ვალდებულებას კონვენციიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს აკრძალვა. ეს არის დასკვნა და რეკომენდაცია.
ეს სწორედ აი ამ ვალდებულებაზე მინდა კითხოთ და კონვენციაზე მინდა კითხოთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ 2011 წელს ამოიწურა, თუ არ მიშლება, ხო? ეს ვადა. თუ შეიძლება რა კონვენცია იყო ეს და რა ვალდებულებებზე იყო საუბარი?
ეს არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საჩო კონვენცია თამბაქოს კონტროლის შესახებ და მისი საშუალებით ქონდა ვალდებულება, რომ ყველა შენობა ნაგებობა განთავისუფლებულიყო თამბაქოს კომპლექსისგან, პიქტოგრამები დატანილიყო მინიმუმ 50%-ზე, ტრანსპორტი განთავისუფლებულიყო თამბაქოს კომპლექსისგან, აკრძალულიყო რეკლამა და სპონსორობა, მომატებულიყო გადასახადები და ასე შემდგომ. მთელი რიგი ვალდებულებები იყო, რომელიც არ შესრულდა. ერთადერთი რაც სრულდება და აღნიშნეს კიდევაც სპეციალისტებმა, არის რომ ძალიან უმნიშვნელოდ არის მატება ხოლმე თოთ აქციზო განაკვეთის თამბაქოს პროდუქტზე, რაც ძირითადად ფისკალური ეფექტის მატარებელია და არა ვთქვათ საზოგადოება რომ დაიცვას თამბაქოს კომპლექსისგან.
რა იყო მიზეზი იმისა, რის გამოც არ შესრულდა ეს ვალდებულებები და არ სრულდება?
პოლიტიკური ნება და საკმაოდ კარგი ფინანსური და ეკონომიკური ურთიერთკავშირი თამბაქოს ინდუსტრიასა და კონკრეტულ პოლიტიკოსებსა და ჩინოვნიკებს შორის. წინა ხელისუფლება ტოტალურად თვითონ აკონტროლებდა, არც ჭირდებოდა იმას გადასახადის ოფიციალურად, ესე რომ ვთქვათ ბიუჯეტის შემოტანა, არაოფიციალურად მიდიოდა მათ ეს თანხები. ახალი ხელისუფლების პირობებში მათ გააოფიციალურეს მოუმატეს გადასახადს, რომ ბიუჯეტის შემოსულიყო უფრო მეტი შემოსავალი და უფრო მეტიც მათ არასწორი და ასე რომ ვთქვათ არასამართლებრივი გადაწყვეტილებები მიიღეს იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში თამბაქოს წარმოება არის დაფინანსებული.
ცხადია ჩვენ გვაქვს კანონი თამბაქოს შესახებ, ხო? თუმცა როგორც ხვდებით, თქვენ გაქვთ გარკვეული ინიციატივები, საკანონმდებლო ინიციატივები, აი ამ კანონმდებლობის, არ ვიცი, გამკაცრება სწორედ არის ეს, თუ შეიძლება როგორ სრულდება აი ეს კანონმდებლობა, ხო? და რა იქნება?
კარგად არ სრულდება, იმიტომ რომ ადმინისტრება არასწორად არის გაწერილი და ადმინისტრების ორგანოც ამბობს, რომ ეს რთულია, ყველა საქმე არის აბსოლუტურად სასამართლო ქვემდებარე. წარმოიდგინეთ, თქვენ ფიზიკური პირი უნდა დააჯარიმო 5 ლარით, მოახდინო ადმინისტრაციული დაპატიმრება, წაიყვანო ადმინისტრაციულ სასამართლოში, პატრულმა უნდა წაიყვანოს და მთელი პროცესია ისე ჩახლართული, რომ ეს თავის დროზე ინდუსტრიამ ესე გააკეთა, რომ აღსრულებადი არ ყოფილიყო. ამიტომ ვითხოვ ჩვენ გამარტივებას, ადმინისტრების გამარტივებას, ანუ ადმინისტრების ორგანოს ადგილზე ქონდეს შეფარდების უფლება და გადაწყვეტილების მიღების უფლება და არ იყოს სასამართლო ქვემდებარე და საჯარიმო სანქციები იყოს მაღალი. ამ შემთხვევაში ყველა ადმინისტრაციული ორგანო, განსაკუთრებით შინაგანი იქნება თუ ფინანსთა სამინისტრო, თანახმარიან, რომ განახორციელება ადმინისტრებას და უფრო ეფექტური იქნება და სრული აკრძალვა არის უფრო მარტივი ადმინისტრების შესაძლებლობის საშუალება და არა შეზღუდვები. შეზღუდვა ჯერ ერთი არიცავს ჩვენს მოქალაქეებს და მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, მეორე ადმინისტრება არის რთული შეზღუდვის პირობებში. ამიტომ გამოსავალი არსებობს ხოლმე და ყველანაირად ცდილობს მეწარმე იქნება თუ ჩვეულებრივი ადმინისტრაცია ნახოს რაღაც გამოსავალი.
მომავალი.
რად უნდა მოწიონ წეველებმა?
წეველებმა უნდა მოწიონ გარე სივრცეში.
ამბობს გიორგი ბახტურიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი, მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ. ჯიმშა რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
ამერიკის სამხედრო ტექნიკა მოლდავეთის საზღვარი გადაკვეთა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ROS Business Consulting-მა სტატია, რომელშიც საუბარია ამერიკა-მოლდავეთის ერთობლივ სამხედრო წვრთნებში, ამერიკელი სამხედროებისა და ჯავშან ტექნიკის მონაწილეობის შესახებ. სტატიის თანახმად, რუმინეთისა და მოლდავეთის სახელმწიფო საზღვარზე ამერიკელ სამხედროებს დახვდნენ როგორც მოწინააღმდეგენი, ასევე ნატოსთან თანამშრომლობის მომხრენი. ამასთან, როგორც სტატიიდანვე ირკვევა, წვრთნებში მონაწილეობას მიიღებს ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს ჯავშან ტექნიკის 100 მეტი ერთეული. თუმცა წვრთნების დაწყების წინ გავრცელებული განცხადების მიხედვით მათი რაოდენობა არ უნდა ყოფილიყო 58 ერთეულზე მეტი. ციტატა სტატიიდან. ამერიკული სამხედრო ტექნიკის შესვლას მოლდავეთში მეთვალყურეობას უწევდა რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რაზმი. საზღვარზე ასევე იმყოფებოდნენ პარლამენტის დეპუტატები ოპოზიციური სოციალისტური პარტიიდან, რომლებსაც გულზე ებნიათ გიორგის ლენტები და გაშლილი ჰქონდათ შემდეგი შინაარსის ტრანსპარანტი: ნატო ჩვენ არ გჭირდება. ციტატის დასასრული. თუმცა რეპორტაჟის ავტორი იქვე შენიშნავს, რომ ამერიკელ სამხედროებს ასევე დახვდნენ ნატოსთან თანამშრომლობის მომხრეები თაიგულებით, მოლდავეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს დროშებით და ტრანსპარანტებით, რომლებზეც შემდეგი შინაარსის წარწერები იყო გაკეთებული: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ნატო საჭიროა, მოლდავეთი ნატოში. გაზეთი კომერსანტი კი იმაზე წერს, თუ რა გავლენა იქონია რუსეთსა და თურქეთ შორის გაუარესებულმა ურთიერთობამ ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკებზე. სტატიიდან ირკვევა, რომ მიმდინარე წლის მარტში რუსეთიდან თურქეთში მიმავალი ტურისტების ნაკადი შემცირდა 56%-ამდე და რომ რუსი ტურისტები ჩაანაცვლეს ქართველმა და უკრაინელმა ტურისტებმა. თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოდან ტურისტების ნაკადის მოცულობა გაიზარდა 28%-ით, ხოლო უკრაინიდან 18%-ით. თუმცა მთლიანობაში 2016 წლის პირველი სამთვის მონაცემების მიხედვით ტურისტების საერთო რაოდენობა შემცირებულია 900,000-ით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თურქეთში ტურისტული ნაკადი ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა ესპანეთიდან 40%-ით, ფინეთიდან 38%-ით და იტალიიდან 32%-ით. ამასთან, სტატიიდან ირკვევა, რომ 2016 წლის პირველი სამთვის მონაცემებით თურქეთს საქართველოდან ეწვია 422,000 ადამიანი. ეს მონაცემი ჩამორჩება მხოლოდ გერმანიისას და ირანისას, რომლებიც შესაბამისად 483,000 და 467,000-ია. ასევე კომერსანტი აქვეყნებს სტატიას რუსეთში მომხმარებელთა მსყიდველ უნარიანობის დაცემის შესახებ. სტატიიდან, რომლის სათაურია უმცირესი მომხმარების საზოგადოება, ირკვევა, რომ რუსეთში მყიდველთა აქტიურობის მაჩვენებელი ისტორიულ მინიმუმს უახლოვდება და რომ მომხმარებლის ნდობის ინდექსმა უკვე მიაღწია უკანასკნელი 11 წლის მინიმუმს. 2016 წლის პირველ კვარტალში იმ ხალხის წილმა, რომელიც ცდილობს ეკონომიკის გაკეთებას, 76% შეადგინა. 18% საერთოდ არ დარჩა თავისუფალი ფული, რის გამოც ისინი თავს იკავებენ ახალი ტანისამოსისა და ელექტროტექნიკის შეძენისაგან. უარს ამბობენ შვებულებებზე. გამოფიტვა ერთი სიტყვით ასე შეიძლება აღიწეროს რუსი მომხმარებლის მდგომარეობა, ვკითხულობთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა 88% მიიჩნევს, რომ რუსეთის ეკონომიკა ღრმა კრიზისშია. თუმცა 95% შეიძლება რომ უახლოეს მომავალში რუსეთი თავს დააღწევს რეცესიას.
ჩემ შერახიაშვილი იყო მიკროფონთან კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ევროპაში ნატოს ჯარების ახალი სარდალი ამერიკელი გენერალი კერტის სკაპაროტი აცხადებს, რომ თუ რუსეთთან შეკავების პოლიტიკა არ გაჭრა, საჭირო იქნება საპასუხო ნაბიჯების გადადგმა. გენერალმა, რომელმაც ეს მოსაზრება გამოთქვა, 4 მაისს ჩაიბარა ევროპაში ნატოს ჯარების სარდლობა გენერალ ფილიპ ბრიდლავისგან. ამ სიახლეზე მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
ევროპაში ნატოს ჯარების ახალი სარდლის გენერალ კერტის კაპაროტის აზრით, უსაფრთხოების დასაცავად ნატო საკვანძო როლს ასრულებს დღესაც, ცივი ომის ასრულებიდან 25 წლის შემდეგ.
When looking at the alliance there is one constant.
როცა ალიანსზე ვსაუბრობთ, ძირითადად ერთ მთავარ თემაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ეს არის ერთობა. ეს არის ალიანსი, რომელიც ეფუძნება ღირებულებებს. ერთგულია დემოკრატიის პრინციპებისა, პიროვნების თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობისა. ალიანსი, რომელიც აძლიერებს ჩვენს კოლექტიურ თავდაცვას სისწრაფის რეაგირების უნარის, თავსებადობის მატებით და რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას.
განაცხადა გენერალმა სკაპაროტი 4 მაისს ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. შეკითხვას, რომელიც რუსეთთან ნატოს ურთიერთობას ეხებოდა, მან ასე უპასუხა.
In terms of the Russians, it is important to be very consistent and very clear in our communication.
რუსებს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანია ძალიან თანმიმდევრული და ძალიან მკაფიო ვიყოთ კომუნიკაციისას. ვფიქრობ, რომ უნდა გქონდეს კომუნიკაცია. ასე შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ ავარია ან არასწორი გათვლა. მაგრამ დამატებით ვიტყოდი, რომ მათგან მოველით საერთაშორისო ნორმებისა და საერთაშორისო კანონების შესაბამისად მოქმედებას. მანამდე კი კომუნიკაცია სავარაუდოდ შეზღუდული იქნება.
And until such time those communications will likely be limited.
განაცხადა გენერალმა, მოსკოვსა და ნატოს უფრო ზოგადად დასავლეთ შორის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარესებული მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება შეუდგა. გასულ თვეში, როცა გენერალის კაპაროტი შეერთებული შტატების სენატში შეიარაღებული ძალების კომიტეტში იყო მიწვეული, როგორც ევროპაში ნატოს ჯარების სარდლობის კანდიდატი, მან აღნიშნა, რომ საჭიროდ მიიჩნევს ევროპაში ჯავშან სატანკო ბრიგადის განთავსებას. ზოგადად, მას საფრთხოებისთვის რუსეთის პოლიტიკური კურსი მიაჩნია ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. თავის მხრივ მოსკოვი ნატოს ადანაშაულებს დაძაბულობის გამწვავებაში აღმოსავლეთ ევროპაში ალიანსის ჯარების გაძლიერებით. 4 მაისს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ თქვა, რომ 2016 წლის ბოლომდე რუსეთი სამ ახალ დივიზიას განათავსებს ნატოს ძალების დის გამო. ხოლო დღეს პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი გამოეხმაურა ევროპაში ნატოს ჯარების ახალი სარდლის მიერ გამოთქმულ შეფასებას რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს.
რუსეთის აღორძინება არავის უფლის საფრთხეს. რუსეთი თანმიმდევრულად უჭერს მხარს ურთიერთმოგებიან თანამშრომლობას ყველა პარტნიორის ინტერესების გათვალისწინებით, კონფლიქტების ერთად მოსაგვარებლად. მაგრამ ამავე დროს რუსეთი, რასაკვირველია, უყურადღებოდ ვერ დატოვებს მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა პირდაპირ ან პოტენციურად უქმნიდეს საფრთხეს მის ეროვნულ ინტერესებს. და აქ რუსეთის მხარე, როგორც ყოველთვის, დაიცავს თავის ინტერესებს.
აღნიშნა კრემლის პრესმდივანმა ტელეარხ რუსია 24-თან ინტერვიუში. სხვა საკითხია, როგორ ესმის რუსეთს თავის ინტერესები, თუნდაც ნატოსთან მიმართებით. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა რამდენჯერმე სახიფათოდ ახლო შაუფრინეს ბალტიის და შავ ზღვებში ნატოს სამხედრო ხომალდებს, რის გამოც გაიზარდა მხარეებს შორის პირდაპირი კონფრონტაციის საფრთხე. გენერალ სკაპაროტის პირველ დიდ სამოცანად მიჩნეულია დაადგინოს ზღვარი, რომლის მიღმაც ნატო არ შეეგუება რუსეთის სამხედრო ძალების პროვოკაციებს.
NATO has responded to their
NATO უპასუხებს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს აღმოსავლეთის საზღვარზე. ევროპაში ნატოს ჯარების ყოფილი სარდალი გენერალი ბრიდლავი ხელმძღვანელობდა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს სამხედრო ძალების განთავსებისა და წვრთნის მხრივ. ვაპირებ ეს გავაგრძელო. ეს მიმაჩნია საპასუხო ზომად. ჩემი მოვალეობის შესრულებას რომ შეუდგები, გადავხედავ ჩვენს გეგმებს, რუსეთის პოზიციას და წარმოვიდგენ რეკომენდაციას წვრთნაზე, რომელიც გვჭირდება იმისთვის, რომ რუსეთის შეკავება გავაგრძელოთ და ასევე საპასუხო ზომების მიღება
შევძლოთ.
განაცხადა გენერალმა სკაპაროტიმ 4 მაის ევროპაში ნატოს ჯარების სარდლად დანიშნის შემდეგ. ამ ახალ თანამდებობამდე ის სათავეში ედგა სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების ჯარებს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოთურ ფრაცერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
After I jumped, it occurred to me, life is perfect. Life is the best, full of magic and beauty, opportunity and television and surprises, lots of surprises, yeah. And then there's the best stuff, of course, better than anything anyone ever made up, because it's real.
Everything else.